aga siis väike meelelahutuslik paus ja kultuuriline elamus, 3 minutit. Viiuldaja katusel.
And how do we keep our balance? That I can tell you in one word. Tradition!
Tradition! Tradition!
Because of our traditions, we've kept our balance for many, many years. Here in Anatevka, we have traditions for everything. How to sleep, how to eat, how to work, how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered and always wear a little prayer shawl. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you. I don't know. But it's a tradition. And because of our tradition, every one of us knows who he is and what God expects him to do.
Who day and night must scramble for a living, feed a wife and children, say his daily prayers, and who has the right as master of the house to have the final word at home? The papa!
Village. We've always had our special types. For instance, Yenter the matchmaker,
for your girl.
Reb Nachum the beggar, and most important of all, our beloved Rabbi.
Rabbi, may I ask you a question?
Certainly, Leibish.
Is there a proper blessing for the Tsar?
A blessing for the Tsar, of course. May God bless and keep the Tsar far away from us.
Others in our village. They make much bigger circle. We don't bother them, and so far, they don't bother us. And among ourselves, we always get along perfectly well.
Of course, there was the time when he sold him a horse and told him it was only 6 years old, when it was really 12. Now, it's all over, and we all live in simple peace and harmony. It was really 12 years old.
It was 6.
Traditions, traditions. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof.
It is an interesting thing. Väga huvitav on avastada traditsioone. Ja see, mis on kirjas kiriku ukse peal ja see, mis kirikus sees, võib siin oodata võib-olla väga erinev. Ja minu jaoks oli väga šokeeriv, kui ma käisin paar aastat tagasi Narvas ja ma käisin Nelipühi kirikus. Ja mulle öeldi seda seal niimoodi, et kui pühapäeval tuleksin, siis mul peaks olema seelik seljas ja pea kaetud. Ja ma mõtlesin seda, et huvitav, et meie kirikus võib minna ka Nelipühi kirikusse, võib minna pükstega ei ole midagi. Ja võibolla see kõige raskem küsimus ongi, aga mida me teeme traditsioonidega muutuvas maailmas? Kui näiteks praegu meil on Iraanis, on naised lõikavad oma juukseid ja viskavad oma need näokatted ära. Ja see on väga revolutsiooniline, see on väga, väga uus. Nad tahavad sellest traditsioonist lahti saada. Egiptuses... Ma külastasin seal ja minu jaoks Egiptus oli väga raske keskkond. Tõsiselt oli raske keskkond. Ja ühel põhjusel, seal ei olnud naisi. Seal oli nii vähe naisi. Kui hotellis oli nii halb toit, ühel päeval oli hea toit. Ja ühel päeval ainult ma nägin, et seal praadis naine. Vene keele tõlget on vaja. Ma rääkisin Iraanist, jah, et seal naised tahaksid muuta neid traditsioone. Ja.
Väljas poolt teine riik, teine kultuur proovud õõnestada nende siis rahvuse ühtsust, et tungida sinna sisse, mis on läkitatud sinna tegevasi, kes on hakanud seda propageerima, et mingit naiste õigusust, siis on need mõned naised, kes on saadud siit kampa või kes on nii-öelda nagu palgale saadud või mingite hüvedega, eks enda poole saadud, siis neid filmitakse, neid näidatakse ja tuulitakse niimoodi teiste kultiivi ja hakatakse oma asja peale suurma, et tegelikult see ei ole nagu nende rahva tahe tegelikult ei ole selline.
See on natuke ootamatu seisukoht ja ma ei ole väga nii sügavalt tuttav, aga sa tood selle välja nagu oleks praegu see Iraanis toimuv, et 10,000 on tänavatel, et selle taga on pigem mingisugune filtreerimine, nagu meil oli pronkssõduri eemaldamine, toodi siia võõrast rahvast, kes üritas siis näidata ja ässitada üles revolutsioonile. See on su seisukoht. Ma ei tea seda, aga samas mina tahtsin kasutada seda näidet selleks, et panna teid mõtlema. panna teid mõtlema praeguse olukorra üle. Et siin Eestis me ordineerime naisi. Naised, te olete siin seminaris praegu. Mina olen tüdruk, õpetan teid. Et väga paljudes kirikutes traditsiooni alusel see on enne kuulmatu ja täiesti võimatu. Mina peaksin olema kusagil oma poegatega ja varjus ja taga ja riietuma niimoodi, et ma oleksin nähtamatu üsnagi. Mis teid naisi tõi siia seminari? Kes teid julgustas? Ja kas keegi on teile öelnud, et äkki te ei peaks siia tulema ja pürgima? Ma ei tea, kes tahab öelda midagi selle kohta. Ma oleks huvitatud kuulma.
Добрый день, можно сказать?
Можно.
Дело в том, что мы
родились
в харизматической церкви.
Харизматилисес кирикус.
И там, наверное, больше женщины.
Oli rohkem naisi.
Служение.
Isegi
ну, больше, наверное, женщин в церкви, чем мужчин.
Ja üleüldse nais oli rohkem kirikus.
И там приветствуется такое направление, чтобы сестры участвовали активно во всем.
Naised võtaksid aktiivselt kõigest osa.
И когда, знаете, когда пришла в церковь,
Ja siis, kui ma tulin kirikusse,
смотрела на всех людей,
ma vaatsin kõikide inimeste peale.
И думала, я так не смогу проповедовать.
Ja mõtlesin, et mina küll ei suuda niimoodi õpetada. Mina küll ei suuda
niimoodi õpetada. Что стал дурочкой.
Ja mulle tundus, et ma olen selle lollikene.
А потом, чем больше мы ходили в церковь,
mida rohkem
познавали Бога,
ja õppisime Jumalat tundma.
Учились. Хотелось уже поделиться со своими знаниями,
за кого-то
молиться, кому-то что-то объяснить.
Palvetada,
вот. И у нас всячески в церкви были, и как вести ячейку, и как
õpetati,
преподавать Библию, и молитвенное консультирование. И как бы
teisi.
Интересно было во всем участвовать,
ja
и это приветствовалось.
Osa võtta ja nais innustati kõigest niimoodi osa võtma ja olema aktiivsed.
И в семинарию я пришла, ja ну, тоже как бы есть что сказать.
Tegelikult mul on mida öelda.
Может быть, в церкви попроповедовать, если Бог даст, и пастор даст.
Ja pastor lubab siis ka, et koguduses jutlustada.
No, väga tore. Väga tore. Ja see on nagu huvitav, et see sama küsimus, et kas naine peaks õppima seminaris või kas naine peaks pürgima näiteks pastori ametisse, kas tal on see kutsumine, kas tal võib olla selline kutsumine. See küsimus võib tekida siin. Ja see sama küsimus me arutasime tudengitega Ameerikas Kentucky's Asbury seminaris. Täpselt sama küsimus, kas me ikka võime, kas me ikka tohime? Kas see kutse Jumalat saab ikka päriselt olla? Ja tegelikult no, see ei ole midagi uut. See ei ole midagi uut ja väga palju siin sõltub, kuidas sind on kasvatatud ja mis kogudusest sa tuled, mis vastuseid sa annad sellele küsimusele. Aga kas see on kedagi, kes tunneb, et ta tõesti ujub vastuvoolu sellega, et ta on siin ja naiste rahvas ja kogu aeg küsitakse, miks sa siin oled?
No nii siis rahvime, et siin juhi to, kõik, ja to, što ja et to уже приключение, потому что мои родители до сих пор неверующие, и отчим атеист, и он меня даже... Ну, это интересно, то, что он упрекал меня тем, что я отошла от своих традиций, от православной церкви. Но он не верует, ну, он атеист, он не верит в Бога, и как-то вот, можно так сказать, тоже... Ну, сейчас уже мне вопросы не задают, они уже привыкли, что ну, захотела, пошла, это не проблема. Ты сама платишь или ты сама учишься. Вот, а вначале... Ну, как бы, вплоть меня там из дому выгоняли, короче, ну, такие всякие вещи. запрещали приезжать домой, потому что я приезжала в родной город и ходила в церковь. Ну, каждые выходные, потому что мне там нравилось. Ну, как-то так.
Ja, et nende perekondlikel sündmustel ja pühadel, kus see suguvasa küsib, et mis sa teed ja kus sa õpid, et on need kohad, kus sa kuuled huvitavaid arvamusi mõnikord ja küsimusi selle kohta, et kas ikka võib ja kas ikka tohib. Aga fakt on see, et elu ja kultuur muutub. Minu vanemad olid esimest korda, nad tulid esimene generatsioon, kes tuli maalt linna. Kui te maal elate, siis on kõigil palju tööd, uskuge mind. Mehed, naised, seal on hommikust õhtuni töö. Tuled linna, isa läks tööle hommikul, isa tuleb koju õhtul, ema läheb tööle hommikul, ema tuleb koju õhtul, isa istub tiivani peale, vaatab telekat, isa loeb lehte, isa saab süüa, isa mängib lastega. Ema tuleb koju töölt, ema teeb süüa, ema koristab, ema peseb pesu, ema annab isale süüa, ema peseb lapsed puhtaks, mõlemad lähevad magama. Ja see ei ole nagu päris võrdne. See naiste töö linnas on ikka nagu natuke suurem kui see meeste töö linnas. Aga nendel oli väga algelised pesumasinad. Te olid väga viletsad kohvimasinad. Te olid üsna tänasel päeval. Sa teed oma kohvi, vajutad nupule. Kohvimasin ütleb sulle, nüüd on vaja vahetada vette, teha seda asja. Sina tahad kohvi, sina lähed ja vahetad. Sul on pesumasin, sul on mustad riided, sa paned sisse, sa vajutad nupule, sa võtad nad välja. Oled sa mees või naine, tegelikult vahet ei ole. Ja meie nii-öelda selline ajaline Ja see, mida nagu ühiskond meil nõuab ja see, mis me peame tegema ja kuidas me aega kasutama, meil on palju rohkem võimalus tegeleda õppimisega, palju rohkem võimalus pühendada aega ka hobidele, vabale ajale, spordile. Ja kas siis tõesti on niimoodi, et usu pinnal, mis on see põhjus või miks naised peaksid ikka olema nagu Egiptuses täna nähtamatud ainult oma koduraamides ja näha, kui need väljas näed, siis ainult koos oma abikaasaga ja tema varjus. Et see, kas see on kultuuriline või on see meie religioonis nii-öelda sisse kasvanud asi? Kas on nii, et üks on õige, mehe roll naise roll selline, või on see lihtsalt traditsioon erinevatest oludest? Ja siin ongi nagu see koht ka, et kuidas me piiblit ja neid tekste tõlgendame. Ja kuidas me näeme naiste rolli. Mulle meeldib, et te tõite praktilisi näiteid. Sest ka Eestis, nõukogude ajal, mida tegid naised? Tööd. Mida tegid mehed? Tarbisid alkoholi. Kirikutes. Mida tegid naised? Palvetasid, jutlustasid, seadsid üles kohvilauda, külastasid haiged. Mida tegid mehed? Missugused mehed? Kus mehed? Kes mehed? Nemad olid need, kelle eest me palvetasime. Et nad usule tuleksid. Et nad ei jooks nii palju. Ja ma arvan, et praegu see on positiivne. Me näeme seda, et mehed on kirikus. Kirikus on meestetöö siin. Aga tegelikult praegusel hetkel ma hakkan tundma puudust naistetöö vastu kirikus. Haritud naiste võimalus oma usulist kasvamist arendada. Nii et ühiskond on muutunud ja nelipühilased on igasuguseid. Aga mina mäletan seda, et minu pastor, nelipühipastor ütles nõnda, et kuidas on võimalik, kuidas see saab Jumalale meelepärane olla, et me jätame kõrvale pool Jumala potentsiaalist. Kui pool maailma on naised, võib-olla isegi pisut rohkem kui pool, siis see tähendab, et pool maailma, kas me oleme tõesti nii jõukad, et me jätame kõrvale pooled oma missionäridest, pooled oma evangelistidest, pooled oma jutlustajatest, pooled oma teenijatest, pooled oma palvetajatest. Et see oleks ju, kuidas see saab olla Jumala riigi tööle kasuks või heaks. Et ma arvan, et siin noh, meil võiks olla oma ruum, kuidas me oleme oma kontekstis nõus ja kuidas me oma kontekstis saame kõige paremini, aga ma julgustan teid olema kõige parem, mis te saate olla, et Jumalale teha enamat ja mitte kartma seda kutsumist. Kui sinu südames on kutsumine, see põleb seal, sa ei saagi vait olla, sa ei saagi. Aga järgi seda kutsumist, et ära karda seda. Nii, aga nüüd räägime natuke mõistusest ka. Eks? Nii. Mõnes mõttes me oleme täna kirikus samas sarnases kohas, kui me olime algkirikus. Sest algkirikus, kui ristiusk on väga väike, siis ristiusk peab ennast pidevalt kaitsma. Peab ennast kaitsma ja eristama teistest uskudest. Kuidas on see uus Jeesuse järgijate rühm erinev juutidest? Kuidas on see erinev Kreeka-Rooma religioonidest? Kuidas on see sarnane või erinev erinevate filosoofiatega antiikmaailmas? Ja varakristlased ja paremad ja säravamad nendest me hiljem näeme olid apologeedid, kes suutsid ristiusku kaitsta mõistuslike argumentidega, seletada selle sarnasusi, selle erinevusi. Ja see sama oskus on midagi, mida me kirikus ikka hindame ja alati vajame. Te lugesite Anselmi ja Anselmi üks selline suur nagu tuntud sitaat on Fides querens intellectum, usk otsib mõistmist. Kui me usume, me tahame oma usu sisu mõista, me tahame seda kuidagi nagu ka ratsionaalselt oma mõistusega vastu võtta. Et see mõistus on üks viis, kuidas me tõde vastu võtame. Tundmine on üks viis, kuidas me tõde vastu võtame. Traditsioon on üks viis, kuidas me tõde vastu võtame. Aga ka mõistus on üks viis. Ja kui meie mõistus on väga vastuolus sellega, mida me kuuleme kirikust või loeme, kui meie mõistus ei suuda nagu seda hinnata või on vastuolus, siis meil tekivad nagu sellised konfliktid. Aga mõistuse roll autoriteedina jääb alistatuks pühakirjale. Pühakirja on olulisem kui meie mõistus. Et siin on nagu ja oluline mõista, et Jumala ilmutus. Jumal on alati suurem kui inimene ja Jumala sõna on suurem kui inimene. Et see ei saagi alluda inimlikule loogikale kõiges. Johannese 1.3. Johannese 1.3. Kõik on tekkinud tema läbi, ma temat ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. See on see sõna, mis on Jumala juures. Et Jumal loob maailma tarkusega, Jumal loob mõistusega, Jumal loob maailma loogilisena. Ja sellepärast me inimestena ka vajame mõistust ja mõiste asju mõistusega. Aga siin on ka erinevaid traditsioone. Ja ma toon teile natuke kaks kontrasti. Väga hinnatud varakiriku isa oli Tertulianus. Aga Tertulianus on kuulsalt ütelnud, mis on Ateenal ühist Jerusalemaga. Ateena on siis filosoofiate keskus ja Jerusalem on siis usuline keskus. Ja Tertulianus ütleb, et mis me toome mingisugust inimliku filosoofiat Jerusalemma? Miks me usklikena peame üldse tegema mingisugust proovima oma usku kuidagi mõistusega seletada, miks me voolime sellest, mida ateenlased mõtlevad või filosoofiast. Aga teine kiriku isa Augustinus, tema ütles pigem mõistus on kui Egiptuse kuld ja mitte kui, et me peaksime nimelt võtma maailmast, filosoofiatest, kõike seda tarkust, mida me võime võtta ja röövima seda endale ja panema selle kiriku kasutusse. Nii nagu vanas testamendis, kui Iisrael ehitas koguduse telki ja nad lahkusid Egiptusest, siis nad võtsid egiptlaste kulla kaasa ja ehitasid sellest pärast Jumalale pühakoja. Ja me peaksime võtma parimat muusikastiilidest, parimat kirjandusest, parimat stiili, parimat käitumist, parimaid materjali, parimaid arhitekte ja panema need ehitama Jumala kodasid, parimaid insenere ja IT-tehnikud levitama Jumala sõna või looma meile sellised vahendeid, millega jõuda inimestena erinevates paikades, et evangeelium leviks. Miks mitte? Röövida egiptlaste kulda selleks, et Jumala templit ehitada. Et tarkusest on palju kasu. Aga on siis kristlasi, kes ütlevad, et ei, kristlased peaksid olema kuidagi isoleeritud sellest maailmast ja maailma mõtlemisest. Ja teised ütlevad, maailm on täis häid ideid, kasutame neid kirikus. Mis te arvate? Kas te olete rohkem Tertulianuse poolt või Augustiinuse poolt? Aga kuna sul Augustiinuse oma meeldib rohkem, kas sa võiksid kaitsta Tertulianuse positsiooni, mis ei ole sinu positsioon?
Kindlasti.
Miks sa arvad, miks Tertulianus arvas, et Ateenaga on natuke ohtlik?
Paulus räägib, et nii kuks filosoofiasse ja vähemalt vene keeles on andnud niimoodi kirjeldatud.
Я думаю, что потому что финны, ну, я думаю, что у них все в культуре было очень связано с грехом, то есть даже культурные какие-то моменты и что они делали, как бы все было слишком завязано на греховных вещах, но он видел, что мы слишком разные, и если ты делаешь то, что они похожи, то ты как бы ассоциация идет совсем греховно. Когда они там праздники делали мясо ели, но это было идолом принесено, или они там эти бани у них популярны были, но там тоже греховные вещи. То есть для меня выглядит, что как бы он видел, что оттуда нечего взять.
Siin huvitav point, see on sarnane üleüldiselt mõtteraguline, mida ma olen väga palju kohanud, on see, et nemad teevad midagi valesti ja siis, ma ei tea, kas teile olemas niimoodi mõtles, aga nemad teevad valesti ja siis kõik, siis mida nad teevad, on vale ja siis hülgab, üledaks ära kogu, ütleme, liberaalsus on halb, kogu liberaal, kõik, mis siis tal sellega kuidagi seal, või siis konservatism on halb, siis kõik on sinna.
Ja Tertulianus oli väga mustvalge ja selline hästi, ta meeldib mulle, ta hästi selline karismaatiline ja huvitav, hästi selline prinsipiaalne kristlane, aga samas ta oli nagu, jah, et ta nägi maailmas hästi palju pattu. Minu lemmik tsitaat Tertulianuselt on see, ta ütles, et kristlased ei tohiks värvilisi riideid kanda ja tema see põhjendus oli selles, kui Jumal oleks tahtnud, et me kannaksime värvilisi riideid, siis ta oleks loonud punaseid ja siniseid ja roosasid lambaid. Ühesõnaga, kõik see, mis nagu inimlik parendus ja toretsemine ja kõik see, kuna Jumal oli ainult hallid ja valged ja mustad lambad, siis me peaksime ka niimoodi riietuma tagasi hoidlikult. Ja me ei tohiks siin kanda ilusat rohelist džemprit või kollast bluusi, eks ole. Sest Jumal ei loonud sellises värvis lambaid. Aga just see hirm, et maailm on täis pattu. Et kui ma teen endast väga iluse foto, siis äkki keegi langeb kiusatusse või no võibolla keegi langeb ka. Ja.
Võibolla sellel ajal oli nii, et prostituudid olid need, kes need käisid teatud värvi riietes, et see seoks võeti nagu sellega.
Et noh, kindlasti Tertulianusel oli põhjuseid, miks ta nii ütles, aga see hoiak. Ja ma lihtsalt tooksin natukene, mida te nagu kogete rohkem oma kirikus? Kas te kogete rohkem seda Tertulianuse hoiakut, me kristlased peame olema hästi isoleeritud, et me ei oleks sellised nagu maailm. Või te kogete rohkem sellist, et maailm on häid täis ja proovime mõnda nendest ka kirikudes. Et kumba te nagu oma kirikus rohkem kogete? Et kui te kogete rohkem teetud Jaanust, siis andke käega märku oma koguduses. Ma ei oska küll, et minu kogudus on tertuljaanlik kogudus, minu kogus augustiinlik kogudus. Keegi julge tähe kätte tõsta.
Augustiinlik kogudus rohkem.
Arvad, jah? Tõke avatum.
Vähemalt Eestis küll.
Aga oma kogudus näiteks, mida te kogete? Siin ei ole õiget valet vastust ka, et ma mõnes mõttes maanduks sinna, kus Aquina Toomas ütleb, et mõistus ei suuda tungida jumala saladustesse, mõistus aitab immutust aru saada. Me vajame mõistust, aga me vajame enamat kui mõistust. Et see, no, see on hea seisukoht. Aga ma tahaksin lihtsalt öelda seda, et kui ma märkasin ükskord kirikus seda, et pastor oma jutluses kasutas väga palju seda sõna maailm. Ja kui ta kasutas seda sõna maailm ja seda sõna nemad, siis ma ja ta rääkis nendest negatiivselt. Ühesõnaga, ja mulje, et seal väljas on keegi, kes on nemad, kes on hästi patused ja natuke ohtlikud. Ja ma ise mõtlesin pärast seda, et huvitav, et kui ma oleksin üks nendest ja oleksin täna sellel hommikul siin Kadriorus kõndinud ja tulnud siia kirikusse, huvitav, kuidas ma ennast tunneksin. Ja see oli üks mõte. Ja teine mõte oli see, et aga kas see on tõsi, et nemad seal ei ooli õiglusest või ei hooli, ei armasta inimesi või ei taha lahendada probleeme. Probleeme sultuvustega, probleeme vägivallaga, probleeme perekondadega. Kas nemad seal väljas on inimesed, kes tahavad abielusid lahutada ja kes tahavad elada oma patu elu? Kas tõesti nemad on sellised, need inimesed, kes seal akendest meile vastu vaatavad? Ja mõtlesin seda, et minule meeldib vaadata hommikutelevisiooni. Ma olen hommikul teleka lahti ja see on televisioon, hommikutelevisioon Eesti televisioonis. Ja iga päev on seal teemad, kust inimesed vaatavad, mis ajalehtedes. Ja inimesed vaatavad, et millega tegeldakse, mis probleemidega ühiskonnas praegu tegeldakse ja milliseid lahendusi nendele leitakse. Väga sageli on seal diivani peal inimene, keda tõstetakse esile sellepärast, et see inimene teadvustab teistele, et selle elektrilise skuuteriga sõites ja kui su kiivrid peas ei ole, tekib väga palju õnnetusi ja väga palju inimesi saavad surma. Ma mõtlesin, see on nii väga hea. Selle tõttu, et keegi seda teavitab, inimesed on turvalisemad ja teadlikumad. Seal on inimesed, kes räägivad, et me ei tohiks prügi maha visata ja me peaksime rohkem oma elust taas kasutama oma ressursse ja rõivaid ja kuhu viia kasutatud rõivaid ja kuhu viia kasutatud jalanõusid ja et keegi teine saaks neid kasutada ja seal on inimesed, kes saadavad humanitaarabi Ukrainasse ja seal on inimesed, kes räägivad koduvägivallast, kes räägivad nõustamisest, kuhu peaks noor inimene helistama, kui tal on vanemad tülis oma vahel ja ta ei tea, mida teha, kuhu ta peaks minema, ööbima, kuhu saavad need, kes tahavad abistada, viia kampsuneid ja annetada raha selleks, et kodutute varjapaik saaks ka läbi talve. Et seal on nii palju inimesi, kes on nemad, kes tegelikult teevad seda sama, mida meie siin kirikus teeme ja võib-olla isegi mitte nii hästi, kui nemad teevad. Ja sellepärast ma arvan, et me peaksime mõtlema, et äkki me saaksime rohkem koostööd teha. Äkki nemad võivad meile midagi õpetada. Äkki sellel viisil nad kuulevad evangeeliumi. Ja äkki ei olegi, et on nemad ja meie, vaid on lihtsalt meie. Ja me saame seletada, miks me teeme seda Kristuse nimel. Et siin on natukene võibolla võimalusi, mida me võiksime kasutada, mida me näeme, võiksime õppida. Et maailm on täis ka võimalusi, mitte ainult täis ohtusid. Aga mõistuse puhul tekib raskus valgustusajal. Ja valgustusaeg on selline termin, mida tavaliselt seminari tudengid ütlevad. See on halb asi, seepärast, et valgustusajal, kui ennem oli keskaega, inimesed ehitasid kirikuid ja inimesed uskusid jumalasse, siis nüüd tuli valgustusaeg ja siis inimesed enam ei uskunud jumalasse ja inimesed tegid revolutsioone ja oli selline keeruline aeg. Et tõepoolest tekib selline filosoofiline mõtteviisi muutus. Kus inimesed ütlevad, et mõistus on kõige olulisem autoriteet ja jumalast saab selline taevalik kellassepp, kes lõi ükskord maailma, aga siis see maailm tiksub nagu kell edasi, edasi, edasi ja ei vaja jumala sekkumist maailm. Imesid ei toimu ja Jeesus, ta oli hea inimene, ta ei olnud see jumal, kes tõusis surnuist ülesse. Et siin on see filosoofiline ajajärk, mis pigem vähendab kiriku rolli, algab kuski 17. sajandil ja paneb inimese mõistuse, kui see ei ole mõõdetav, kaalutav, haistetav, nähtav, siis just kui need asjad ei saa olemas olla. Kuna jumalat ei ole võimalik kaaluda, mõõta, haista ega kompida, siis järelikult jumalat ka ei ole või ta on ainult idee. Ja tegelikult selline mõistuse esma tähtsaks seadmine tekitab kirikule väga palju väljakutseid. Ja nii et see, mis oli varem meie jaoks nagu positiivne allikas, kui mõistusest ja mõistliku inimese, ütleme paremini niimoodi. Kui esimesed 1700 aastat tark olemine ja kristlane olemine võivad käsi käes olla, siis teismi ajastul ja valgustusajastul tekis nagu see lõhenemine. Kui sa oled tark, siis sa ei saa samal ajal olla kristlane. Sa ei saa uskuda Jumalat, vähemasti mitte traditsioonilisel viisil, sest targad inimesed ju teavad, et see ei ole objektiivne reaalsus, sa ei saa sellest uskuda. Ja et see valgustusajastul võidukäik. Aga siin on jälle üks huvitav küsimus. Kui maailm hakkab sellisel viisil mõtlema ja ülikoolidest teoloogia teaduskond lükatakse kõrvale ja muud asjad ja jumal eemaldatakse, siis kindlasti on ka neid, kes teistmoodi mõtlevad. Sellel samal ajastul on ikka tarku kristlasi, ikka neid, kes mõtlevad ja usuvad. Ja mina usun, et John Wesley oli üks nendest. Sest tema ajastu on ka selline valgustusajastu nagu alguspäevad. Ja samas tema ei lähe kaasa mitte sellise teismiga, kus me kaotame usu jumalasse ja läheme ainult siin humanismiga tegelema. Vastu pidi, ta ütleb, et oma usust lähtuvalt me aitame vaeselt, oma usust lähtuvalt me läheme külastame vange. Usust lähtuvalt me kuulutame evangeeliumis söe kaevandustes töötajatele, vaestele. Usust lähtuvalt hiljem ka eemaldatakse orjanduslik kord Ameerikas ja muud asjad. Et see valgustus ei pea mõjuma selliselt, et me lükkame Jumal oma elust välja. Sest kui see oleks nii olnud, siis oleks ju kogu kirik ära surnud sellel sajandil. Et see valgustusajastust on ka midagi õppida. Ja me võiksime sellest õppida seda, et inimene on oluline ja inimese elu kvaliteet on oluline. Ja me peaksime inimesi toetama haridusega, tervishoiuga. Me peaksime tegema võimalikuks selle, et me lapsed kasvavad üles ja mitte ei sure laste haigustesse. Et sellised teadlikkus, vaktsineerimine aitab sul väga suur teema, eks ole. Kas vaktsineerimisest on abi selleks, et olla tervem, eks ole. Kas see on positiivne asi on ja. Et selline arengud, arstiteaduses arengud erinevates masinad tehakse, sul on rohkem vaba aega. Kõik see on tegelikult positiivne. Aga jah, see Jeesus ütleb siin, sinu valgustus tapab mind jälle. Et see valgustusajastu väga suur tundemärk on selles, et Jumalasse ei usuta enam. Jeesusest saab inimene, kes sureb ristil ja mitte see, kes võidutseb surma üle ja tõuseb ülesse. Nii et, kas me jõuame rääkida kogemusest? See on natuke ebaõiglane, kui kogemus midagi nii olulist, aga selleks ei painud 5 minutit. Kogemus on võib-olla see, milleta me ei saa, aga see, kus me kõige rohkem võib-olla eksime. Ma ei tea. Kuidas on teie generatsiooniga? Sest mille põhjal te midagi usute? Mille põhjal te usute, et või valite mingit toodet või mille põhjal te teete nagu otsuseid?
Emotsioon tavaliselt.
Et just see, et, noh, et keegi on kogenud, ta jagab oma kogemus sulle, et see on hea toode või see on hea mingisugune kool või midagi sellist. Et paljud teist on siin sellepärast, et keegi ütles midagi head selle kooli kohta. Või te läksite ja vaatasite meie õppekava ükshaaval ja vaatasite, kui mitu ainepunkti millegi ees saad ja siis vaatate, kes on akrediteerinud ja kui kaua me oleme siin olnud ja mis on meie õppejõudude kvalifikatsiooni tasemed. Number 1 või number 2? Te kuulsite midagi kellegi kogemusest. Kas see on tõsi? Pane käsi üles, kui sa kuulsid midagi kellegi kogemusest. Kes läks? Et online on kõik käed püsti. Tore teid näha. Aga kes on siin sellepärast, et te uurisite? Te uurisite, vaatasite kõik koolid läbi, et see on kõige parem.
Ma ikka vaatasin ka selle muhtes. Ma uurisin selle kooli, vaatasin vaatasin õppejõude, juhkonda, vaatasin teise kooli samamoodi. Aga väga oluline osa oli ka see, kes need siin ennem on käinud ja milline need elu vili ja kuidas see näid mõjutab.
Jah, ma räägin teile oma kooli valikust. Ma olen ka siin õppinud kaua aega tagasi. Aga sel ajal oli Eestis Tartu Ülikool, kus õpetatakse religioone. Me rääkisime sellest, see on teoloogia alt lähenemine oli nendel. Ma mäletan, et ma läksin nende avatuduste päevale ja kuulasin seal jutlust, mitte jutlust, aga loengut, ühe väga, väga, väga vana habemega professori käest, kes rääkis Assüüria kuningast Assurbanipalist. Assurbanipal Süürias. Ma ei saanud mitte midagi aru. See on vaad testamendiga seotud ajalugu küll, aga see oli nii keeruline, nii spetsiifiline. Ja mu kogemus oli, et ma ei jaksa seda, ma ei tea, kuidas seda oma kirikus kunagi rakendada. Ja siis ma mäletan seda, et ma uurisin luterliku kooli ka. Aga isegi tänasel päeval, kui ma lähen nende kodulehele, mulle vaatab vastu pilt inimestest, kes on ülikondades, kes on mõne suure vägeva ameti kandjad kirikus või kusagil. Ja minu jaoks see pilt on üsna selline keeruline. Ma ei suuda suhtestuda selle pildiga, kui noor inimene, kellel on kutse Jumalat teha midagi, mille osas ma veel väga täpselt ei tea, mis see on. Aga ma tahan Jumalat teenida kuidagi moodi. Ja ma ei taha selleks õppida saksa keelt. Sest väga paljud ained ja õpikud olid saksa keelsed. Ja ma mäletan siis seda, et ma tulin apteegi Lenavale ja koputasin metodisti seminaari kunagi Raekoja plats apteegi Lenava juures. Ja ma koputasin uksele ja vastu tuli Veronika, kes on meid õlk täna. Ja no, Veronika naeratas ja Veronika oli sõbralik. Ja ta andis mulle sisse astumise avalduse, et see ma peaksin tulema tagasi. Ja et kõik on väga hästi. Aga selle koolil oli üks probleem. Kõik oli väga hästi, kõik tundus väga huvitav ja põnev. Aga üks probleem oli. Mul ei olnud aimugi, mida tähendab sõna metodist meie kooli nimes. Mis asi on metodisti seminar? Kes need metodistid siuksed on? Ja siis mul oli natuke mures, ma läksin oma pastori juurde küsisin, et kes need metodistid on? Pastor ütles, ära üldse muretse, need on sinu vanavanemad. Ja siis okei. Okay. Ja ma mäletan, et sel suvel ma olin tegelikult korraks nagu turist Haapsalu Luteri kirikus ja seal oli üks pamflett. Ja see pamflett käis Wesley kohta, John Wesley kohta ja metodisti kohta. Ma mõtlesin, ometi üks materja, mis seletab, mis ta tähendab, sõna metodist. Ja ma lugesin läbi selle väikse paperi, mis siis seletas, mida John Wesley uskus ja ma ütlesin, ma usun täpselt neid samu asju. Ja pärast seda, okei, metodisti seminar. Aga see kogemus, et sa saad mõelda, see kogemus, et siin on ka noored inimesed ja see kogemus, et kirik on avatud, et me saame see oli minu jaoks alati oluline, see kogemus, et siin, kui meie vastuvõtu intervju oli ja meie rektor, no teate, ma olen ikka veel natuke, kes metodist, mis nad ikka usuvad. Aga kui vastuvõtu intervjuus rektor ütleb mulle, tere tulemast metodist seminari ja Jumal õnnistagu sind. Ma tundsin, tänu Jumal, nad usuvad ikka Jumalasse kaasi metodisti kirikus. See tunne oli õige. Ja loomulikult ma uurin õppekava, loomulikult ma uurin rohkem, et teada saada. Aga see, mida me tegelikult tahame kogeda, on ju see kogukond. See, et me kuulume kokku. See, et sa oled siin turvaliselt. Ja see, et sa oled osa sellest kristlikust maailmast. Et seda kogemus me tahaksime siin nagu edasi anda, aga me räägime kogemusest natuke veel, sest John Wesley jaoks see isiklik usukogemus oli oluline. Aga see usu kogemus tuli elada välja koos teiste kristlastega. Kogudus on ka oluline. Nii et mitte ainukene usu mõõdupuu, mina ja minu Jumal, aga piibel, traditsioon, mõistus ja kogemus ühes koos. Ja kogemus on oluline. Me ei jõua sest lõpuni rääkida, me peame pärast lõunati tase rääkida.